Beberapa saat lalu aku baru mendengarkan sebuah cerita yang membuat saya sempat terkaget karena di luar yang pernah saya temukan kisah ini. Mungkin ini sering terjadi di luar sana, tapi karena memang saya baru ketemu dengan kondisi atau case seperti ini juga membuat saya kaget dengan kondisi tersebut. Ada seorang pria yang datang mengkonfirmasi atau menceritakan apa yang menjadi kisah hidupnya, karena dia mengakui bahwa dia cukup sulit dan ingin menyerah dengan hidupnya. Dia ingin lari sejauh mungkin dari hidupnya saat ini dan tidak mau melanjutkan hidupnya kembali. Ketika dia bercerita kepadaku, aku merasa bahwa, wah, beban yang dia rasakan itu tidaklah seringan yang saya pikirkan. Kondisi ini cukup sulit bagi saya untuk bisa mengarahkan yang bersangkutan untuk kembali semangat, mengingat kata semangat bagi dia itu adalah hal yang bukan hal yang berguna ya. Dia selalu merasa bahwa dia sudah berusaha untuk semangat terus setiap harinya, tetapi semangat itu dia rasa tidak ada gunanya untuk saat ini. Kisah ini bermula 5 tahun yang lalu, ketika yang bersangkutan pindah ke salah satu daerah untuk bekerja. Perpindahan yang bersangkutan ke daerah ini, daerah di mana dia bekerja saat ini, adalah salah satu keputusan yang cukup luar biasa bagi dia. Hal yang dia impikan sejauh ini dan hal yang mungkin diimpikan banyak orang. Semua begitu manis, sampai dia berada di daerah tersebut pun, dia menemukan hal indah yang mungkin dia sudah impikan, apa yang dia sudah rasakan. Dia menjalin hubungan dengan seseorang, dan hidupnya berubah ketika itu. Yang layaknya seorang Cinderella yang menemukan pangeran, sosok pria ini merasakan kebahagiaan luar biasa ketika seluruh kebutuhan dalam hidupnya dipenuhi oleh pasangannya dia. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, selama dia hidup, selama berdampingan dengan pasangan ini, selalu didapatkan. Perjalanan hidupnya makin berjalan sampai dia memperkenalkan pasangan hidupnya ini kepada keluarga. Sampai di mana di titik dia mulai merasakan ada yang berbeda dengan pasangannya. Dia menceritakan bahwa dia berusaha untuk bertahan semaksimal mungkin sebisa dia karena ada landasan kata cinta dan kasih sayang yang dia juga rasakan dari pasangannya ini terhadap dia. Saya kurang tahu secara pasti apakah rasa cinta dan sayang itu berdasarkan sebuah materi atau tidak, tetapi yang saya tangkap dari kisahnya, awal dari sebuah hubungan itu juga pasti ada rasa sayang. Singkat cerita, berjalan kurang lebih beberapa tahun, pasangan ini berjalan baik-baik saja. Sampai di satu titik ketika pasangannya ini mulai berubah. Pasangan ini mulai bertindak kasar dan mungkin dengan kata lain sudah ada tindakan fisik yang terjadi. Banyak hal berubah dari dirinya, banyak hal yang berubah dari kondisi pasangan ini. Tetapi seperti layaknya kisah cinta pada umumnya, pria ini terus bertahan untuk bisa survive dengan pasangannya, walaupun dia mengakui bahwa dia merasakan ketidaknyamanan karena ada perubahan sikap luar biasa dari pasangan dia dan tindakan-tindakan yang mengorbankan fisik pun sering dirasakan oleh pasangan, oleh orang ini. Tetapi dia terus belajar untuk setia dan tidak memperdulikan apapun. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan hubungan ini. Sampai di satu titik mungkin dia sudah mencoba untuk terus berusaha, tetapi ternyata pasangannya juga sudah memiliki hal yang lain dalam hidupnya. Akhirnya pria ini mulai dicampakkan dan kehidupannya berubah kembali. Awalnya layaknya seorang Cinderella yang mendapatkan pangeran, tiba-tiba Cinderella tersebut harus diusir keluar dari kerajaan. Hidupnya berubah, di mana dia harus berjuang kembali mati-matian. Dia harus mulai kembali bekerja, mulai mencari nafkah untuk dirinya. Tetapi dari kisahnya dia menyebutkan bahwa hal ini sebenarnya adalah sebuah kebahagiaan bagi dia untuk bisa lepas. Berusaha untuk berjuang bahwa dirinya tidak ingin lagi bersama dengan pasangannya saat itu. Dia memutuskan untuk bisa move on dari pasangannya yang menurut dia adalah pasangan yang cukup toksik. Tetapi inti dari kisahnya dia adalah bukan di pasangannya, tetapi dia merasa inti dari kisahnya setelah pasangannya ini meninggalkan dia. Dia sempat menyebutkan bahwa pasangan ini sudah cukup dekat dengan orang tuanya dia, keluarganya dia, bahkan kakak dari dia juga sudah mengenali pasangan ini cukup baik. Karena cukup lama dan begitu banyak kebutuhan yang juga pernah dipenuhi oleh pasangan ini dalam kehidupan mereka. Tetapi tentunya ada perubahan yang terjadi ketika pasangannya ini bersama dengan dia sudah memutuskan untuk tidak memiliki hubungan sama sekali. Tentunya ada perubahan dari segi pemenuhan kebutuhan. Yang terjadi adalah dia harus membanting tulang untuk dapat memenuhi kebutuhan yang selama ini dipenuhi oleh pasangannya dia kepada dia dan orang tuanya. Singkat cerita, akhirnya orang tuanya mulai menunjukkan perubahan sikap kepada dirinya karena banyak kebutuhan dari orang tuanya yang belum bisa dipenuhi oleh dia. Karena tidak adanya support system lagi dari pasangan dia yang terdahulu dengan dirinya saat ini. Saat ini dia lebih memutuskan untuk mencari nafkah sendiri, membanting tulangnya untuk terus bekerja. Tetapi tuntutan orang tua masih tetap sama. Saya sempat bertanya, apakah orang tuamu tahu kondisi hubungan kamu seperti apa? Dia menjawab, ya. Orang tuanya tahu kalau dia menjalin hubungan. Dan hubungan yang dia jalanin pun sebenarnya adalah hubungan yang tidak 100% pasti. Orang tuanya juga tahu kalau dia menjalin hubungan dengan sesama. Tetapi semua itu tertutupi dengan kondisi pasangannya yang secara material bisa dikategorikan berada, sehingga kebutuhan di kampung itu selalu dipenuhi. Aliran dana berjalan setiap waktunya, sehingga kesan yang terjadi adalah anak ini seperti dijual oleh keluarganya sendiri. Mereka kemudian menjalani hidup yang berbeda setelah kondisinya dia sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan si pasangan dia ini. Tetapi tuntutan demi tuntutan masih terus terjadi, di mana orang tuanya masih mengharapkan begitu banyak tuntutan dari dia. Walaupun kondisinya memang dia juga mengakui bahwa tuntutan tersebut belum tentu bisa dia penuhi. Sehingga di satu titik dia mulai berani untuk speak up. Dia mulai menyampaikan apa yang menjadi keresahan hatinya mengenai kondisi yang sedang dialami. Dia mulai menyebutkan bahwa dia belum mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya lagi dan kebutuhan keluarganya dia dengan kondisi tuntutan yang begitu banyak. Perubahan tuntutan yang semakin menjadi-jadi didukung dengan kondisi yang bersangkutan itu harus bekerja banting tulang sendiri. Tapi dia sempat menyampaikan bahwa hubungan antara dia dan pasangannya terdahulu kandas dengan begitu banyak perjuangan yang sempat dia lakukan. Dia bersyukur untuk tetap bisa, tetapi orang tuanya malah tidak bersyukur karena kondisinya ada aliran dana yang terhenti. Orang tuanya tetap menuntut dan menyalahkan dirinya atas kondisi itu terjadi. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya, tetapi tuntutan orang tuanya semakin hari semakin bertambah. Setiap ada permintaan aliran dana dan dia belum bisa memenuhinya, orang tua selalu menyalahkan dia dengan kondisi yang sedang terjadi. Orang tua menganggap bahwa keputusan dia untuk tidak menjalin hubungan kembali dengan pasangan yang lama adalah sebuah keputusan yang salah. Orang tua menyalahkan dia bahwa sebenarnya keputusan dia untuk tidak menjalani hubungan lagi dengan orang tersebut adalah keputusan yang salah. Akhirnya dia berada di titik terendah di mana dia mulai membenci kedua orang tuanya, mulai membenci keluarganya. Tidak ada rasa bahagia dari dirinya. Yang dia rasakan adalah rasa sakit ketika dia dituntut untuk memenuhi semua kebutuhan dengan kondisi keterbatasan dia tentunya. Ini terjadi karena memang selama beberapa tahun terakhir, semua kebutuhannya itu selalu dipenuhi oleh pasangannya. Tetapi untuk kali ini, jadi berbeda. Pada saat saya mendengarkan kisahnya, saya pun cuma terdiam dan memberikan sebuah semangat. Karena mental dari yang bersangkutan sedang terganggu. Rasa kepercayaan dirinya mulai hancur. Usaha dia untuk berjuang pun mulai hancur. Dia mulai menyalahkan kondisi. Dia mulai menyalahkan situasi di sekitarnya dia. Akhirnya ada di beberapa titik di mana situasi atau kondisi itu tidak salah, mulai disalahkan oleh dia. Karena di mana kondisi dia tidak bisa mengontrol, dia tidak bisa mengatur, tapi dia dituntut untuk bisa berada dalam kondisi tersebut. Dia mulai muak dengan kondisi di sekelilingnya dia. Dia mulai merasa bahwa keluarganya lebih memilih untuk mengharapkan pasangannya yang tadi dibanding dirinya. Lebih menghargai pasangannya dibanding dirinya. Hari ini saya tidak akan membahas tentang hubungan pasangan dia dan diri dan pasangannya. Tapi hari ini saya pengen membahas tentang ada kalanya ada situasi di mana orang tua akan menilai anaknya dari sebuah materi. Saya yakin tidak semua orang tua seperti ini. Saya yakin tidak semua orang tua memiliki cara pandang yang sama. Tapi kita tahu bersama bahwa penerimaan sosial yang saat ini sedang berkembang di dunia masih didukung oleh namanya materi. Tuntutan perekonomian yang semakin hari semakin mendesak akhirnya membuat banyak orang yang melupakan kepentingan dari sebuah kasih sayang. Tanpa kita sadari, banyak orang di luar sana membeli kasih sayang dengan materi. Tanpa kita sadari bahwa banyak orang di luar sana mulai melupakan yang bernama true love dengan namanya nominal. Banyak orang akan mendekati kita ketika kita memiliki materi yang lebih. Tetapi pun sebaliknya, banyak orang akan meninggalkan kita ketika kita kehilangan materi. Bahkan ada yang ada bahkan banyak statement atau opini yang bertebaran di luar sana bahwa kalau ingin memiliki banyak teman, siapkan uang yang banyak. Siapkan materi yang berlebih. Di saat itulah orang akan ada berbondong-bondong berada di sekelilingmu. Tapi ketika ingin kamu mencari orang yang benar-benar mengasihimu, adalah orang yang mau bertahan ketika kamu berada di titik terendah. Dari kisah ini saya pengen mengajak teman-teman untuk mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan berbicara tentang nominal. Penerimaan itu bukan berbicara tentang berapa uang yang kamu keluarkan. Tetapi belajarlah bahwa tunjukkan kasihmu tulus dari hati, bukan dari uang. Didik, pupuk rasa sayang dengan orang di sekitarmu dengan rasa kasih sayang yang tulus dari hati dan perhatian yang kamu lakukan, bukan lewat uang. Kisah ini saya tidak menyalahkan siapapun. Kisah ini saya tidak menyudutkan siapapun. Semua pihak dalam kisah ini memiliki nilai tambah dan nilai kurang masing-masing dalam perjalanan hidup mereka. Saya tidak menyalahkan sosok pria ini yang menceritakan kisahnya kepada saya. Saya tidak menyalahkan kedua orang tuanya dan saya tidak menyalahkan pasangannya. Saya tahu kondisinya seperti apa dan saya tahu tuntutannya seperti apa. Tetapi saya mau berbagi kisah ini kepada kalian karena saya pengen mengajak teman-teman untuk mulai menyadari kadangkala kita terlalu terfokus untuk menyenangi orang di sekitar kita dengan materi. Kita terlalu sibuk untuk berusaha sebagaimana mungkin mereka menyukai kita karena materi yang kita berikan. Tapi kita melupakan hal yang penting bahwa kita juga harus memberikan lebih dari sekedar sebuah materi, melainkan kasih sayang dan perhatian. Semakin sering kita mendidik orang di sekitar kita dengan materi, semakin cepat cara pandang mereka untuk menilai kita dengan materi juga. Kita harus menyadari bahwa kita tidak selamanya berada di titik puncak dalam hidupkan kita. Kita juga harus menyadari tidak selamanya kita berada di titik di mana semua materi bisa kita penuhi. Dan tidak selamanya kita menggantungkan diri kita, mental kita, kehidupan kita ke dalam sebuah materi. Ada kesalahan persepsi yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita selalu mengukur kesuksesan kita dengan sebuah materi. Kita selalu mengukur kesuksesan kita dari berapa uang yang bisa kita hasilkan dan bisa kita berikan kepada orang di sekitar kita. Itu bukanlah sebuah kunci di mana kita benar-benar bisa membahagiakan kedua orang tua kita atau keluarga kita atau orang di sekitar kita. Kunci dari sebuah kesuksesan yang sejati adalah bagaimana kamu bisa jadi apa adanya. Dan apa adanya kamu bisa diterima orang di sekitar kita. Akhirnya pria ini harus mengalami tekanan yang luar biasa. Depresi yang luar biasa. Turunnya semangat untuk hidup, turunnya untuk semangat untuk berjuang kembali pun tak bisa dihindarkan. Ya, itu sangat berat. Saya tahu sangat berat. Karena ini berbicara tentang orang tua, berbicara tentang keluarga terdekat yang mulai menghakimi yang bersangkutan. Dimana yang bersangkutan juga lagi berusaha untuk bisa bangkit dari keterpurukan masalah percintaan. Tapi di saat dia lagi survive untuk bisa berdiri kembali, orang di sekitar dia yang seharusnya mensupport dia malah menyalahkan dia dengan kondisi yang sedang terjadi. Saya rasa ini memang tidak mudah. Saya pengen mengajak semua pendengar yang mungkin hari-hari ini lagi cukup struggle, yang terus berjuang, yang mungkin sampai melupakan waktu untuk bisa menemukan materi. Karena cara pandang kita dari sebuah kebahagiaan adalah dinilai dari materi. Saya pernah berbicara dengan ibu saya. Ada di titik di mana saya pernah bilang, "Ma, kemungkinan tahun ini saya nggak ada pekerjaan. Kemungkinan tahun ini saya belum bisa memberikan uang bulanan seperti biasanya." Betapa kagetnya saya respon dari orang tua saya dengan menyampaikan, "Tidak masalah, Nak. Yang penting kamu sehat. Apapun keputusanmu, apapun pilihanmu, Papa dan Mama selalu dukung." Di saat saya tahu, saya menyadari bahwa keluarga saya bukan adalah keluarga yang berada. Saya menyadari bahwa ayah saya makin berumur dan saya pun gak bisa 100% menggantungkan harapan kepada ayah saya untuk bisa menghidupi saya kembali di saat di usia saya seperti ini, saya harus kehilangan pekerjaan waktu itu. Saya sempat mati-matian untuk bisa kembali survive dari titik tersebut. Tetapi saya belajar bahwa ternyata saya bersyukur berada di orang tua yang bisa memahami saya. Berada di orang tua yang tidak menilai saya dari materi apa yang berapa banyak yang saya kasih. Di mana orang tua saya yang tidak menilai dari berapa banyak uang yang bisa saya berikan dalam bentuk kasih sayang saya kepada mereka. Di saat tuntutan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam keluarga saya, tapi saya bersyukur orang tua saya masih merespon dengan seperti itu. Bahkan menyampaikan bahwa kalau memang belum bekerja tidak masalah. Kamu di rumah saja. Yang penting kamu sehat, Yang penting orang tua tahu kalau saya bahagia. Memang ada perbedaan yang terjadi di sini. Saya pun pernah bertanya, kenapa seperti itu? Orang tua saya bilang bahwa kebahagiaan itu tidak dinilai dari uang. Kebahagiaan itu tidak dinilai dari berapa banyak seorang anak mengirimkan uang bulanan kepada orang tuanya. Tetapi kebahagiaan orang tua adalah mengetahui anaknya dalam kondisi baik-baik saja, kondisi yang sehat, kondisi yang terus berjuang dengan semangat. Mereka juga menyadari kadangkala kita berada di titik yang tidak selalu berada di puncak. Mereka juga menyadari bahwa tidak selamanya anaknya selalu berada di titik tertinggi. Inilah yang membuat saya semangat untuk terus berjuang sejauh ini. Inilah yang membuat saya semangat untuk terus berusaha semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Saya terus berusaha sebisa mungkin, sebisa apa yang bisa saya lakukan. Sekarang teman-teman yang sedang berusaha, lagi berjuang untuk orang dikasihi, lagi berjuang untuk orang yang disayangi, saya mau mengajak teman-teman untuk juga mulai menyayangi diri kalian sendiri. Ada kalanya memang kita harus mengorbankan orang di sekitar kita untuk kebahagiaan kita. Ada kalanya memang kita harus mulai menyadari bahwa kebahagiaan kita adalah hal yang penting terlebih dahulu dibanding orang di sekitar kita. Ada kalanya kita juga berpikir bahwa kita gak boleh mengorbankan orang di sekitar kita. Tetapi perlu kita nyadari bahwa kita malah mengorbankan diri kita untuk orang di sekitar kita. Kita selalu melakukan yang terbaik untuk orang di sekitar kita, tapi kita belum tentu memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita gak akan mudah untuk bisa membahagiakan orang lain kalau kita susah untuk membahagiakan diri kita sendiri. Kisah ini mungkin bisa mengajarkan kita. Kalau kita terlalu terfokus membahagiakan orang lain dan melupakan kebahagiaan kita sendiri, orang yang kita bahagiakan belum tentu memperhatikan kebahagiaan kita. Saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak peduli dengan orang lain, tapi belajarlah untuk peduli dengan dirimu. Ketika kamu sudah bisa mempedulikan dirimu, baru mulai belajar untuk pedulikan orang lain. Saya tidak mengajarkan teman-teman untuk jadi egois. Saya tidak mengajarkan pendengar di sini untuk jadi orang yang tidak mau peduli dengan orang lain atau terlalu terfokus dengan dirinya sendiri. Tidak. Tetapi saya pengen mengajak teman-teman untuk jangan korbankan kebahagiaan dan dirimu hanya karena kamu terus berjuang untuk membahagiakan orang lain. Ya, biarlah kisah yang malam ini saya bagikan bisa memberikan satu insight yang baru bagi pendengar. Dan semoga saya bisa memberikan banyak kisah-kisah lain untuk bisa diceritakan kepada teman-teman. Kita sama-sama belajar untuk dapat insight dari kisah orang di sekitar kita. Sampai jumpa lagi dan God bless you.